halkani waa Washington Land afka Soomaaliga idaacadda Voice of America waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 kilobits iyo hirarka FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood.
Kalab wanaagsan dhegaystayaal, waa Jimce bisha Juun waa 15 sanadka 2014 idaacadda galabnimada wada jir waxa idin ku daadihinaya anigu waa Sahre Ciidla Nuur iyo Haroon Macruuf.
Magaalada marka ee goobta loosta ee ciidan maxaa ku raadaa ee isku dhafay magaalada la keenay ee dawladda waxa soo dhigtay intii si xarbaan iyo waxaan la nidaamay iyo khilaafaadkii labada dalal maxaa ku raadaa in maxaa ku raadaa ee halka laga saaro ciidan waxaan la soo gaaray runtii oo isku dhafa oo military ah police leh oo mas'uul leh.
Kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdul Qadir Maxamed Nuur Sidi oo nooga waramay ciidamada ay dawladdu geysay magaalada marka wareysa ayaan idin kaayna.
Dhalinyaro aan fahamsanaynba waxa ka socda meesha iyo wuxuu yahay in uun cidii doonaya ama sidii doonayba ha noqotay ama internet ha noqotay ama mushkilo kale ha noqotay in uun haddana lagu qanciyo ama isku qanciyaan inay meesha dib u aadaan oo markaa kadibna iyagoo naftoodii ay halaagaan umad kalena nafteedii ay halaagaan. waxaan ku dayna musiiba uun tahay.
Kaasi wuxuu ahaa Sheikh Cabdiraxmaan Shariif oo ka mid ah imaamyada magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. waxaanu marti noogu yahay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad goor dhow maqli doontaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimo maanta oo axada bisha Juun ay tahay 15 waxaa ka mid ah xubintii ganacsiga ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
wararka ka imanaya gobolka Bakool ayaa sheegaya in maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay saaka salaadii weerar ku soo qaadeen deegaanada loo yaqaano Qurac Joome oo ka mid ah gobolka Bakool una dhow xuduudka uu la leeyahay gobolka Hiiraan. goobjoogayaal ku sugan deegaanadaasi ayaa VOA-da u xaqiijiyay in hal qof uu ku dhintay weerarkaasi. waxaanay weerarku ay sheegayaan in deegaankaasi ay ka talin jireen maleeshiya beeleed, inkasta oo maalmihii lasoo dhaafay ay halkaasi ku soo dhowaanayeen ciidamada isugu jira kuwa dowladda iyo maleeshiyada Liyu Boolis ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya. wararka qaar ayaa sheegaya in ururka Al-Shabaab ay halkaasi dib uga gurteen gelinkii dambe ee maanta, inkasta oo weli taasi aanay xaqiijin warar madax bannaan.
dowladda Mareykanka ayaa amartay mid ka mid ah diyaaradaheeda xambaara maraakiibta in loo diro gacanka carabta si ay uga jawaabaan xiisadii qalalaasaha ka soo cusboonaaday dalka Ciraaq. afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagon-ka Admiral John Kirby ayaa sheegay in xoogyaha difaaca Mareykanka Jack Hagel uu amray in markabkaasi USS George H. W. Bush inuu u dhaqaaqo dhinaca waqooyiga gacanka carabta si uu ugu dhowaado khaliijka iyo waddanka Ciraaq. Kirby ayaa intaas ku daray in amarkaasi uu ka soo fulay madaxweyne Barack Obama isagoo taasi kaga jawaabaya xiisadda ka soo cusboonaatay dalka Ciraaq kadib markii dhul ballaaran ay qabsadeen mintidiinta ururka ISIS. gantaalaha culus ee cruise missile-ka loo yaqaano ayaa sidoo kale ka mid noqon doona hubka la saarayo markabkaasi iyo weliba diyaaradaha dagaalka.
madaxweynaha dalka Ukraine ayaa sheegay in haddan maanta loo asteeyay maalin murugo oo loo baroordiiqayo 49 qof oo xoogaga gooni goosatada Ruushka taabacsanay ay dileen kadib markii ay soo rideen diyaarad military oo kuwa rakaabka qaada. madaxweyne Petro Poroshenko ayaa wacad ku maray inuu ciqaabi doono cidii ka mas'uulka ahayd weerarkaasi ay dadku ku dhinteen. waxaana uu sheegay bayaan uu soo saaray uu ku tilmaamay in kuwii dilkaasi geystay ay la kulmi doonaan jawaab ku habboon. kadib hadalka madaxweyne Poroshenko, waxaa safaaradda Ruushka ee magaalada Kiev isugu soo baxay dad tiro badan oo mudaharaadaya, waxaanay dhagxaan iyo ukun ku tuurayeen xarunta safaaradda. waxaanay dadkii gadoodsanaa qalibeen baabuur kuwa raaxada ah oo safaaradda horteeda yaalay. mas-uuliyiinta dalka Ruushka ayaa dibadbaxyadaasi kadib cambaareeyay booliiska Ukraine oo tubnaa safaaradda horteeda markii ay shaqaaqadaasi dhacaysay. xafiiska guud ee xirlaaliyaha Ukraine ayaa sheegay in 40 ka mid ah ciidamada iyo 9 ka mid ah howlwadeenadii diyaaraddu ay dhinteen kadib markay falaagada rusaas ku rideen diyaarad ay leeyihiin ciidamada cirka ee waddankaasi Ukraine.
militariga dalka Pakistan ayaa sheegay in diyaaradahoodu ay geysteen weerar xagga cirka gobolka waqooyi galbeed ee dalkaasi, gobolkaas oo ay qabaailku degaan islamarkaana xuduud la leh dalka Afghanistan. duqayntaasi ayaa la sheegay inay ku geeriyoodeen 19 ka mid ah ciidamada Islaamiyiinta ee gobolkaasi ku sugan. War qoraal ay soo saareen ciidamada duqaynta kadib ayay ku sheegeen inay qaadeen weeraradan xagga cirka oo ay ku qaadeen deegaanka dhinaca waqooyi ee gobolka Waziristan, halkaas oo ay sheegteen ilaa 10 mintidiin oo Islaamiyiin ajnabi ah inay ku dileen. Saraakiisha xagga amniga ayaa sidoo kale waxay sheegeen inay burburiyeen saanad iyo hub kayd ah oo yaalay goobtaasi.
Galabuna xisn dhigaysteel halkaasii aad naga socotaan walaanta af Soomaaliga idaacada VOA. Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdul Qadir Maxamed Nuur Siidi ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay ciidan u dirtay magaalada Marka. Gudoomiyaha ayaa intaas ku daray in ciidanku ay ka madax banaan yihiin dhinacyadii dagaalamay. Haruun Macruuf ayaa hadaba khadka telefoonka kula xiriiray, waxaana uga waramay dirirtii ciidanka halka ay marayaan iyo wadliba wada hadalada socda.
Horumarka runtii oo maanta yimid runtii maxaan ku irahdaa magaalada Marka ee Goolshabeelle Hoose ciidan maxaan ku irahdaa isku dhaaf ayaa magaalada la keenay oo dowladda waxay soo dirtay runtii si xasarbaan iyo waxaana min loo dhameeyo iyo khilaafaadkii labada beelood maxaan ku irahdaa in maxaan ku irahdaa halka laga saaro. Ciidan waxaa na soo gaaray runtii oo isku dhaaf oo militari ah, booliis leh oo nabadsugid leh. Runtii ciidankaasna waxaa la dejiyey magaalada Marka.
Waa garta marka ciidankaasi intay leegiin xoogoodu?
Ciidan horta waa ciidan hadilira waa sir lagama sheego idaacadaha, laakiin ciidanku waa 200 runtii oo gawaaridooda gaashaamo wata. Loogu talagalay amniga degmada Marka inaan laga goortamin oo gacan bir inay ku qabtaan.
Waa garta marka ma la hawlgeliyay ciidankaasi oo magaalada ma lagu daadiyey mise weli meel bay ku xareysan yihiin?
Ciidankii waa la hawlgeliyey oo maxaan ku irahdaa waxaa la kala dhigay goobo muhiima oo ku yaala degmada Marka, sida maxaan ku irahdaa saliga, sida maxaan ku irahdaa magaalada afka laga galo, sida magaalada bartankeeda iyo meel walba.
Waa garta marka ciidankani xaggee laga keenay? Waxaan ogeyn laba dhinac inay ku dagaalameen xubno ka tirsan dowladdana labada dhinac ay la kala safteen. Intaasi way jirtay sida lagu soo warinayay. Ciidankani labada dhinac miyay ka madax bannaan yihiin?
Ciidankan waa ka madax bannaan yihiin. Ciidan hadda la saftay oo anagu aan ognahay ma jirto oo ku kala saftay. Kulli taba arrintee wasiirka gaashaanigu wuxuu noo cadeeyay ciidan ka qayb galanaysan jirin dagaalada sokeeya yihiin. Marka saaliga marka ilaa hadda baaritaankii waa socdaa annaga xaggeena. Marka ciidankani kulli taba waa ciidan dowladda ay warkay inay xadishiin.
Waa garta xaggee laga soo raray marka ciidankan? Muqdisho laga keenay ma gobol kale laga keenay?
Ciidanka waxaa la keenay magaalada Muqdisho ee caasimadii Soomaaliya.
Waa garta yaa taliya waa ciidankan?
Ciidanka taliyaal badanaa la socda nabadsugidda taliyay leeyihiin, ciidanka booliiskana taliyay leeyihiin, ciidanka militarigana taliyay leeyihiin. Marka aduu saddexdaa taliyaal la socda, laakiin wasiirka gaashaanigay hoos yimaadan. Wasiirka amniga qaranka.
Waa garta marka labadii dhinac ee ku dagaalamay magaalada Marka iyo meelo kaleba ma ogolaadeen ciidankan inay la wareegaan magaalada Marka?
Kulli taba labada dhinac ilaa hadda waqtigii waa ku guda jiraan. Hal dhinac runtii asagaaba dalbaday oo yidhi magaalada waa in ciidan maxaan ku irahdaa la keenaa xoogga dalka Soomaaliyeed oo isku dhaaf ah oo dhexdhexaada. Dhinaca kalena kulli taba maxaan ku irahdaa haddayna ogoleen maba imaan lahaynba maxaan ku irahdaa inay ogol yihiin baa meesha ka muuqata.
Waa garta wadahadallo aad u xasaasi ayaa socday Marka iyo magaalada Muqdishoba. Dhinacyadu hadda ma isku soo dhowaanayaan? Waxaan maqlaynaa warar ah in khilaafu ka jira meesha.
Khilaafaadka maxaan ku irahdaa ka jira meesha maxaan ku irahdaa hadda meel xasaasiya way kasoo durteen oo aad ba laisugu soo dhawaaday oo meel fiican bay marayaan. Waxaan rajaynaynaa insha allah maalmaha soo socda in khilaafaadkii maxaan ku irahdaa in inta ugu badan ay dhammaan doonaan, walow khilaafaadkii ay bilaaw ahaayeen beryahanba maxaan ku irahdaa. Laakiin maanta meel fiican ayaa wadahadalkii uu marayaa. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in arrintaas lagu guuleysan doono.
Su-aashay ugu dambeysa, yaa wada hadlaya labada dhinac? Ma xildhibaano labada dhinacba? Ma saraakiil iyo mas-uuliyiin labada dhinacba? Ma odayaal beeleedba ayaa wada hadlaya?
Waxaa wada hadlaya labada beelood. Macnaha wadahadalku meelo badan bay ka socdaan. Caasimada Muqdishona way ka socdaan, dhinaca madaxweynaha ra-iisul wasaaraha way ka socdaan, dhinac wasiiradii gudiyada la soo diray gudiga dib u heshiisiinta la soo diray way ka socdaan oo goobshaba loose wixii waxay taallaa magaalada marka marka yani aad iyo aad yani diinla fiican bay leeyihiin kuwa gobolka shabeelloose dhexdiisa ka socda kuwa muqdisho ka socda
xabad joojin iyo colaadan in la joojiyo ma ku heshiiyeen dhinacyadu
hadda xabad socoto ma jirto dagaal socdana ma jiro
kaas wuxuu ahaa cabdiqaadir maxamed nuur siidi guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose oo khadka telefoonka ugu warramayay haaruun macruuf
dhinaca kalena goobjoogayaasha ku sugan magaalada marka ayaa sheegay in weli jawi colaadeed uu ka jiro magaalada islamarkaana ay ku sugan yihiin magaalada iyo hareeraheedaba qaybo ka mid a ciidamadii beeleed ee halkaas ku dagaalamay khadka telefoonka ee marka ayaan sidoo kale kula xiriiray maxamed cumar maxamed oo ka mid a dadka ku nool magaalada
walaal ciidankaas haruun ciidan badanaa yimid oo runtii oo wati maalo hore yimid watiga dowladeed waxaa soo yimid shalay ciidan ay dowladda soo dirtay ciidan militari laleeyahay habeenkii yimideen oo aada u fara badan ciidankaas waxay degeen maa la yihahda iskuulka raxmaan oo markii hore iskuul buu ahaa jir waayahan dablaatirin wuxuu ahaa bar ay degaan ciidamada militariga meeshaas ay degeen inta badan magaalada ku faafsanaayeen waxaa kaloo jiray ciidamadii dagaalada iyo milishiyaadkii horey ay meesha qabsadeen oo meesha joogeen iyagana meelo badan ay ka degdeganaayeen shalay waxaa kusoo kordhay xoogaha boolis iyo xoogaha militari oo alimeeyahay iyo ciidana isugu waay isugu jira yimideen iyo wartii
waa garta ciidankani wax dhaqdhaqaaqa may ka sameeyeen magaalada ma la wareegeen meelo ka mid a magaalada
runtii magaalada horta waa magaalo iska kacsanoo lagu dagaalamay oo dadkani 180 aan dadba joogin dadka joogo percentageka aad buu u yareeyay haruun runtii dadka mar horey qaxeen dadna waayii horay qaxeen dadna hadday qaxeen oo aada iyo aada qaxa aada u baahsan kuwa ugu dhow waxay baasi yihiin xeel jaalle ilaa tuulooyinka ku dhow dhow
waxaad ii sheegtaa marka magaalada ciidankaa la keenay kasokow waxaad leedahay ciidamadii hore ku dagaalamay dhinacyo ka mid a way joogaan magaalada iyaguna
way joogaan kaas waxaa ugu maqaalay wadahadaladii in la furay wafdigii iyo iyaga wafdiga xalay waxay barayeen meel la yidhahdo xeel jaalle xiriir oo amisoonka degan tahay wadahadalka maanta inay u ballameen ilaa haddana hadda waxay ku sugan yihin wafdiga saacadda aan kula hadlaayo sarka la yidhahdo meesha munishidiida oo ahayd xarunta gobolka hadda kumeelgaar u ahayd waayahan darnay
waa garta waxaad iga warantaa dhaqdhaqaaqa magaalada ganacsiga noloshu ma socotaa dadku ma soo baxayaan mise waa magaalo cabsi laga dareemayay jawi colaadeed
runtii magaalada jawi colaadeeda laga dareemayaa ciidamadii hore ugu tegay oo dadkii oo dhan ay tageen hareeraha magaalada ay waxa laga sheegay abaabul aada u xoog badan golof colaadeed aa jirta wadooyinka oo sida xamar iyo muqdisho iyo marka isku xira dagaalo fara badan ha ka jiraan oo habeenii maalina oo kolo saacadba ay qolo qabsanayso labada qolo dhinacdooda taasoo shacabka dhibaatooyin ku tahay magaaladii qolooyinka joogay oo habeenkii rasaas fara badan aada maqlaysid qolooyinkii ganacsiga oo aada u baqaayo xaaladu sida ay noqon doonto weli aanan meel u dhicin
waxaad iga warantaa saldhigga booliiska ee magaalada xarunta looga arrimiyo magaalada ee agagaarka dekedda meesha laga soo gala magaalada oo kontrool weyn ahayd yaa jooga meelahaas
runtii waxaa xusid mudan hadda saacada yara ka hor saldhigga booliiska horey waxaa u joogay booliis aad ay tiradooda u yartahay oo maamulka hore la shaqeyn jiray kuwaasoo hadda ugu soo kordhiyay aan u jeedna booliiskii cusbaa oo hadda yimid saldhiggii qaar kadib inay joogaan laakiin inta badan weli xerooyinka si uma aysan faafin kontaroolka magaalada laga soo galo hadda waxaa joogo saacadda anaan kula hadlahay qolooyinkii horey magaalada u joogay waa qolooyinkii dagaalka milishiyaskii hore ku dhex maray
waa garta waa laga qaxaa tiri magaalada marka dadka hadda ku haray magaalada ee rayidka maxaad ku qiyaasi lahay dadka iyo ciidanka joogayaa badan hadda
wallahi waa su-aal aad u fiican magaalada hadda dadka jooga iyo ciidanka jooga ciidanka joogaa badan hasoo yeeshee magaalada dhowr xaafadood waaye xaafadaha waa la siiqanaa dadka saddex meeloo qaarna al-shabaab ay ka kaxeen qaar waxay kaxeen ciidamadii hore dowladda soo galay waagii ay yimaadeen kuwa hadda yimid haddana kuwa waa ka sii kaxay marka waa dareemi kartaa magaalada waa wax jooga haba yaraatee boqolkiiba ma dhaman 20
kaas wuxuu ahaa maxamed cumar maxamed oo ku nool magaalada marka oo khadka telefoonka ugu waramay haaruun macruuf
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. Xaaladda dalka ciraaq ayaa weli cakiran iyadoo mintidiinta ISIS ama daacish ay weli ku sii siqayaan magaalada baqdaad iyo deegaano kale. Dhinaca kalena wararka soo dhacaya saacadii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in ciidamada ciraaq oo kaalmo ka helaya kuwa ka yimid dalka iiraan ay iska caabin ka sameynayaan dhinaca waqooyiga ee magaalada baqdaad. Haddaba arrimahan ka soo kordhay iyo wararkii qallaasaha dalkan ciraaq ayaa sidoo kale walaac ka muujiyay meelo ka mid a bariga dhexe. Sahra Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ee magaalada Qaahira kula xiriirtay Cabdirasaaq Ismaaciil Cabdi oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda American University farceeda magaalada Qaahira. Waxayna ugu horreyn weydiisay aragtida jaamacadda carabta ee bariga iyo qallaasahan.
Waxay u arkayaan dhib ku soo kordhay uu dalka ciraaq runtii iyaga iminka kuma cusba oo muddadii ugu dambeysay way ka dayrinaysa jaamacadda carabta iyo gaar ahaan dowladaha khaliijku aad bay uga hadlayeen siirka siyaasadda iminka ciraaq ka taagan. Gaar ahaan markii Nuril Maliki uu kusoo noqnoqday hoggaanka dalka isaga oo dagaal la galay kooxihii sunniga ahaa ee ay siyaasadda isaga soo horjeedeen, taasina waxay keentay dagaal xarb daa'ifi inay abuurto oo shiicadii iyo sunnigii in ay dagaal cusub aw dhexdoodii aw ka aloosmo. Sidaa awgeed muddo way ka dayrinaysay jaamacadda carabtu iyo dowladaha gaar ahaan dowladaha khaliijku, waxaana keentayba taasi inay isku dhacaan marka ama cilaaqaadkoodii aw tawatur ku yimaado Maliki iyo dowladaha khaliijka ay hogaaminayso dowladda sacuudiga, isagoo Maliki markaa ku eedeeyay dowladda sacuudiga iyo qaar ka mid a dowladaha khaliijku inay taageero u fidinayaan kooxaha islaamiyiinta ah ee sunnaga ay isaga kasoo horjeeda.
Waa tahay marka maxaa la gudboon ayay kula tahay jaamacadda carabta iyo bariga dhexe ee mas-uuliyiintooda dalalka qaarkood ka sokow in Nuur al Maliki ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq uu ku eedeeyay inay dhinac la yihiin sunniyiinta islaamiyiinta ah ee la wareegaya magaalooyinka waaweyn iyo deegaanada dalka ciraaq, misna iyaga dhinaca kale bal inay tallaabo qaadaan ama ay xalka u abaaraan arrinkan, maxaa kala gudboon?
Iyaga waxaa la gudboon inay mar walba ay Maliki cadaadin saaraan oo ay ku cadaadiyaan inuu joojiyo dagaalkan ka dhanka ah kooxaha sunniga ee dalka ciraaq. Marka iyaga mar walba waxay baragsha saarayaan Maliki, siyaasadda iminka Maliki ay isticmaalayo iyo kooxdiisu mar walba iyagu way kasoo horjeedaan. Marka inkasta oo waqtiga iminka jooga, maadaama ay islaamiyiintii hubaysnaa ay meelo badan qabsadeen, dowladda Maraykankuna masaalixdeeda iyo danteeda ay u arkayso islaamiyiintaasi inay mar walba caqabad ku noqon doonaan, ay suurtagal tahay dowladaha carabtu inay yacni la mowqif noqon doonaan dowladaha reer galbeedka iyo gaar ahaan dowladda Maraykanka. Laakiin iyagu waxay ku dadaalayaan mar walba in Maliki aw joojiyo dagaalka daa'ifiga ah ee ka socda dalka. Siyaasaddana ay si fiican usoo sheergarayaan islaamiyiinta kooxaha sunniga oo waxa weeyaan Maliki aw joojiyo sadbursiga iyo yacni isha gaarku ku hayo kooxaha sunniga iyo dagaalka uu kula jiro sunniga iyo qoladan shiicadii oo iyagana uu abaabulkan u shiicada ku wado. Marka iyagu mar walba waxay taarget garaynayaan in ay Maliki cadaadin ku saaraan inuu istiqaalo dhiibto oo isaga tagay iminka meesha dowlad loo dhan yahayna oo sunniga iyo shiicadu ay ka wada dhex muuqdaanna la dhiso, taas iyagu taarget garaynayaan.
Waa tahay kooxahan islaamiyiinta maadaama beesha caalamka wadamada reer galbeedka inta badan ay u arkaan inay khatar ku yihiin gobolka iyo dalkaasi ciraaqba, sidee baa dowlad ay dhisaan oo islaamiya markaas ay u hanan qaadi kartaa isla markaasina loo aqoonsan karaa haddiiba ay dhacdo dagaalka ay kula jiraan dowladda inay ku adkaadaan?
Horta way adkaanaysaa. Waxa weeyaan iminka tusaale ahaan tanziimkan ama ururka la magac baxday tanziimu dowlad islaamiya fi lciraaq washaam iyo siyaasiyiinta iminka jooga ee shiicada ee uu Maliki hogaaminaya inay isu yimaadaan ama ay siyaasad isku tafaahumaan isku fahmaan way adkaanaysaa, waayo iyagu kaafiya kala dheerid bay taagan yihiin. Laakiin waxa iyagu xoogga saarayaan sunniga ee gadoodsan ee garabka siinaya kooxaha Alqaacida ee iyagu mar walba u diyaar u ah in kooxaha shiicada Maliki hogaaminayo iyo in badanoo sunniyo isaga garab siinaysaba in meesha laga saaro. Yacni kooxaha iyagu u arkaan inay qunya socod yihiin ayay wadahadal isku dayna wadahadal la furaan. Tusaale ahaan qoladan Alqaayima Alciraaqiya la yidhaahdo oo kale ee Iyad Calaawi oo hogaaminayo, si marka loo soo dabaalo amnigii dalka loogu soo dabaalo oo mushkiladda iminka joogta looga salgaaro إسلاميين كان مركا وحويا كوحها أن إنك القصدي موصل يتكريت وحويا تنظيم القاعدة لغة صارم يشا وإني سوتشي تان إسلاميين تا أما كوحها سنة يجو أي أو أركيان سدي هذا الكل جيان أي أو أركيان إني يجو قوي السعوديين
واتهاي رجل وزير نور المالك أفر إلى بعدين كساعة لصور دافع وحاء وعدكم مري إن أمصول يدجان هذا كله لو ريجين كوحها إسلاميين تا دب إجا عن تقدر جدوران عيدا بعد الدولة دا مركا إن awoodaasi ma mid ciidamada iyo in maamulka Iraq ahba mise waa mid waxa kula tahay hadiiba ay la wareegayaan ay gacan uga helayaan beesha caalamka
een way adag way adag tahay awooda maaliki in dawladdiisu ay kula wareegayso gobolada laga qabsaday een waxa hubaala in aw dacmi helayo ama taageero dawladaha jaarka gaar ahaan dawladda Iran oo kale sida uu sheegay madaxweena dalka Iran Hassan Rouhani markay kooxaha tanziimul qaacida in la wareegan gobolada inuu waxa weeyaan khiyaarad badan darsi doono marka isagu mar walba wuxuu taageero ka helaya ama isku halaynaya dawladaha mantaqada gaar ahaan Iran iyo waliba dawladda Mareykanka oo iyaduna waxa weeyaan imika diyaar u ah in ay fariin cusub ku sameeyso dalka Iran khiyaarad badanna sheegtay inay darsi doonto oo wixii ay ka maarmoodeen inay sameyn doonto marka awooda imika uu maalinka dhawaajiyay waa awoodun dawladaha jaarka iyo dawladaha Yurub ama waxa weeyaan beesha caalamka uu ka raadinayo isaga way adkaan doonta inuu kaligii ama dawladdiisu inay ka saarto oo ay
kaasi wuxuu ahaa Cabdirasaaq Ismaaciil Cabdi oo cilmi baare ka tirsan jaamacadda American University qaybteeda magaalada Qaahira oo khadka telefoonka ugu waramayay Sahra Cabdi Axmed. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystayaasha waxaanu haysaa Falastiin Axmed Iimaan. Waxaan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Barnaamijka wicitaanka dhageystaha todobaadkani waxaanu ku eegaynaa dhalinyaro Soomaali Mareykanka oo la sheegay inay ka tageen gobolka Minnesota iyo qaybaha kala duwan ee dalka Mareykanka oo markaasi ka qayb galaya dagaalada ka socda dalka Syria. Ma aha markii ugu horeysay ee dhalinyaro Soomaali Mareykanka ay ka tagaan dalkan si ay ugu biiraan dagaalada ka socda meelo kala duwan oo caalamka gaar ahaan Soomaaliya iyo Syria. Haddaba maxay tahay sababta dhalinyarada Soomaaliyeed ay ugu nugul yihiin rabshadaha iyo dagaalada? Maxaa keenay in dhalinyaro ka tagta dalkan Mareykanka ay ka qayb qaataan dagaalada ka socda Soomaaliya iyo Syria? Barnaamijka waxaa igala qayb galay Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masaajidka Daarul Hijra iyo Haashi Shafi oo ah agaasimaha guud ee hay'adda Somali Action Alliance oo ah hay'ad arrimaha bulshada ka shaqeysa oo xarunteedu ay tahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. En marka ugu horeysa ku soo dhawaada barnaamijka en wicitaanka dhageystayaasha.
Waan dhawaan hadba ma soo salaam aleykum raxmatullah.
En marar badan ay ku soo noqnoqotay Soomaalida Mareykanka degan gaar ahaan gobolka Minnesota oo ah meesha ay ugu badan yihiin in la yiraahdo kooxaha ka dagaalama meelo kala duwan oo dunida ay ku biireen. Hore Soomaaliya loogu sheegay, hadda waxaa la sheegayaa in ay ku biireen dagaalada ka socda Syria. Maxay yihiin dhalinyaradan hadda la leeyahay dagaalada Syria aadeen aan ku hormaro Sheekh Cabdiraxmaan?
Bismillaah alxamdulillaah. Marka hore fasilada aad u mahadsan tahay adiga iyo idaacadduba. Waxay la tahay marka hore markaan arrinta Syria yara fiirino way ka yara duwan tahay arrintii Soomaaliya. Soomaaliya waxay ahayd arrin ku kooban bulshada Soomaaliyeed inteeda badan, inkastoo aan agnahay inay dadka Soomaali ahayna ay tageen oo la yiri dagaalka ka qayb qaadanayaan. Arrinta Syria waxaad moodaa inay ka yara ballaaran tahay oo ay meelo fara badan iyo dadyo kala duwan oo kala duwan ay si ugu dhex jiraan. Marka loo yimaado dadka Soomaalida ama dhalinyarada hadda la leeyahay way baxaan, inkastoo laga yaabo nambarka ama inta hadda la sheegayo inaan weli cadadkooda aad loo wada xaqiijinin, waxay la tahay waa uun mar kale ayaan darro kale oo bulshada qayb kale kaga imanaysa oo ah dhalinyaro aan fahamsanaynba waxa ka socda meesha iyo wuxuu yahay in uun cidii dooni ama siday dooniba ha noqotay ama internet ha noqotay ama mushkilo kale ha noqotay in uun haddana lagu qanciyo ama isku qanciyaan inay meesha dib u aadaan oo markaa kadibna iyagoo naftoodii ay halaagaan umad kalena nafteedii ay halaagaan. Waxaan dadaa inay musiibo uun tahay. Musiibadaana waxaa laga yaabaa asbaabaha keenay inay noqdaan ama tagaan in uun waxyaabo fara badan oo isbiirsado kala duwan ay noqon karto, laakiin xaqiiqa ahaan waa waxaan sax ahayn diin ahaan, waa waxaan sax ahayn caqliga saxda ah, waa waxa iyaduna sax ahayn weeye muxuu ahaa qof muwaadin ah oo Mareykan oo halkan jooga intuu isagoo wax baran kara bini'aadamka wax fiican ku soo kordhin kara bini'aadamka wax wanaagsan ku soo kordhin kara inuu bini'aadamka burbur ku soo kordhiyo wax saxa ma aha yani marka waa ayaan darra kala weeye
amaasanta in xaashahay maxay caruurta Soomaaliyeed ugu nugul yihiin rabshadaha oo meesha dagaal ka jiraba ay ugu fududahay inay tagaan gaar ahaan caruurtan dhalinyaradan fursadaha haysta Mareykanka jooga boqol waxay sameyn karaan haysta maxay u doortaan inay dagaalada aadaan wax ma ka ogaateen arrimahaas
wallahi in walaal hort ma kaloo maasantahay Falastiin iyo bahda VOA waxaan kaloo ma salaamayaa walaalkay Shaqban Sharif salaam qaali ah ay kunti in waa ayaan daro arrinta noocaan dhalinteen inay maalin kasta ay victim u ahaadaan inay ku dhacaan dabin oo dad kale ay dabeen inay ayaga markasta safkooda ka noqdaan waa ayaan daro runtii waxaan aaminsanahay inay tahay cudur ku cusub bulshada muslimiinta gabi ahaan meesha joogaan aan aaminsanahay inuu yahay cudurkii cudur runtii dhib weyn dhaawac u geysanaya bulshada muslimiinta iyo caalamka iyo waxa la dhaho mankind iyo humanka bini'aadamka wax dhibaato ku ah inay tahay waxa u sahlay dhalinteena oo haysata fursadihii ugu qaalisanaa adduunka ku nool waddanka adduunka ugu qaalisanaa lagu noolaado ugu qiimaha badan iyagoo ka ah xubin maaha keliya inay marti ka yihiin balse xubinka ah awood ku leh ay noqon karaan waxa ay doonaan inay noqdaan haddii ay raadinayaan inay meel mas-uul ka noqdaan Mareykanka mas-uuliyaddiisa cid ka xigtaysan jirin iyo haddana waxaa aragnaa inay kusii socdaan khatar nafsadooda ay geliyaan uma kalena ay dhaawacaan waxay ila tahay waxaan inta badan dhaqaa fiiriso kama marna cudurkan maskaxda ku dhaco mintan illneska la yidhaahdo oo ilmaha yaryar in badan aan ku daraysanahay in badan oo kamid ah inay qayb ka tahay laakiin inaga ahaan dhaqankeenna uusan ahayn in la baaro ama la raadsho inay xanuunka noocaas u jira waxaan u haysanaa qofki jin ku dhaco wax kale kasoo baxsanayta wax caadi yihiin wiil dhalinyaraha afar toban jir ah ismalihi janno culummadii ay garan weyd u garan karaa marka I don't think inay sax tahay waxay u aadeen laakin wax weli baaritaan ku wadno weya insha allah
Shaa Cabdiraxmaan maxaa laga ogaaday dhalinyaradan aada Siriya ilaa hadda xogaha laga hayo maxay yihiin yaa diray xaggee laga abaabulay maxaa xogo adinku haddii aad tihiin bulshadii qaybihii ugu muhiimsanaa aad ka ogaateen
wallahi wallahi markaan runta sheegna waxaan hadda ka ognahay ma jiro waxaan ku yar noqon arrintii hore oo ahayd qayb ka mid a intuu Shaafi sheegay horta mushkiladan iyo asbaabta keenaysa waa laga yaabaasan haddaa yaro tilmaan wax badan oo kala duwan inay yihiin qayb ka mid a mushkilada ah cudurro maskaxda ku dhacda oo inagu aynaan inagu waxaan naqaanay keliya qofku uu waalan yahay maryuhu tuuray iyo waa caadi laakiin cudurro fara badan oo intaas u dhaxeeya oo maskaxda insaanka ku dhaca ayaa jira marka taas inay qayb tahay waa suuragal weeye qaybaha kaloo laga yaabo inay sabab ka noqon kartaan ay ka noqon karto asbaabaha waxa weeye haddii inagu waxaan naafiyeri ummad dhan oo qarana oo burburtay ma nihiin dadkoodii waxgaradka ahaa mutacalimiinti ay dibadda usoo baxday keliya ma nihiin waddan dhan baa burburay oo kiisii wax yaqaana kii aan wax aqoonin kii magaalo ku koray oo ku dhashay ku aan weligii magaalo arkin ayaynu wada nimid mujtamac noocan oo kaleeta marka inu haddana mujtamac aynu nimid waxaan dareemaynaa inaan nahay dad madow waxaan dareemaynaa inaan nahay dad minority waxaan dareemaynaa inaan nahay dad laga tiro badan yahay marka waxaa laga yaabaa asbaabta qaybo ka mid ah ilmaha yar inuu waayo ama uu arkay wax la yiraahdo sense of belonging anigu yaan ahay identity crisis waxaan loo yaqaano ah inuu isgaran waayo cid uu yahay taasuna inay sabab kale noqoto ayaa suuragal ah qoysas burbursan iyo mushaakil wadan soo burburay markuu yahay qoysaskiina way burburayaan qoyskii burburay laftiisiina qayb ilmihii handhali waayo ama controli waayo ama ilmihii uu baahidoodii aan garan weyno iyadana inay sababtaha suuragala sababta labaad ee kaleeto inuu yahay fikri diinaho khaldamay oo kan dunida dhanba mushiilada ku ah xaqiiqatan inuu iyaduna yahay oo islaamkii oo sidii saxda hasa aanahayn loo turjumay sidii saxda hasa aanahayn loo micneeyey inay iyaduna tahayna waa suuragal weeye maxaa jira wax jihaada oo ka socda Siriya ma jiro wax jihaada oo Soomaaliya ka socdaana ma jiro dadkan waa dad muslimiin oo islaynaya iyaga oo dhiiggooda isbarnaysanaya marka tafsiir xumo noocaas inay qayb ka tahayna waa suuragal horta asbaabahaas oo la isku wada daray iyo kuwo kale ayaa laga yaabaa inay keeni karaan bixidda waxa kaloon aan marna la iloobi karin Falastiin iyo adoo raaliga khatarta internetka xaqiiqatan isaga laftiisa lama iloobi karo maxaa jira hadda xataa maalmaha waxaa ku jira internetka gruuba Soomaaliyeed jooga oo soo geliya xayaysiis la yaab leh oo ah qofkii oo maaragtay oranaya soo baxa soo dhoofa tigidkii laftiisii oo weliba tigidka uu ku yaal calaamadiisa dadku inay ilaahay minnesota ka soo baxa yacni marka wixii keenay hadda waxba laga ogaaday weli waxaan ka ognahay ma jiro
waa maadsanta qadka telefoonka waxaa ku jira Cali Ibrahim oo magaalada Minneapolis jooga Cali haye maxaa weydiinaysaa Shaa Cabdiraxmaan iyo Xaash
Shaa Cabdiraxmaan iyo Shaafi waxaan rabaa inaan weydiiyo wax dabagal ah oo ku saabsan bixitaanka dhalinyartan oo la sameeyey oo ay nala qaybsan karaan haddana ay Somali American Community oo Minnesota ku nool ma jirtaa?
Ama santa haasha haye?
Waxay ila tahay walaalkii Cali waa maantahay waa su'aal aad muhiim u ah. Runtii ma ahayn keliya kuwan hadda baxay, kuwa hore baxay waxay noqotay kuwa dhaawacay xanuun badan nooga taga, laakiin ma aynan noqon bulsho iska fadhiisantay. Cashir baan u qaadanay waagaas, waxaan ka taxadarnay oo ka dadaalnay inay sandidaba noogu soo noqon, laakiin waxa ayaan darra amar labaad inay soo noqoto. Runtii Cali ma dhihi karno wax specific ah, hadda ma hayno aan oran karno qofkaas ama gruubkaas baa ka dambeeyey. Laakiin sidoo walaalkeen Cabdiraxmaan u sheegay, waxaan hubnaa lana hubaa inuu qeyb weyn u ka yahay waxaan la yidhaahdo cyberka ama internetka ah, inuu qeyb weyn ka yahay. Oo waalidiinteena iyo culimadeena waxaa laga yaabaa meelo aysan booqan oo ayaga keliya wiilashan ay booqdaan iyo kuwa xagjirka ahee dhibka wada ay jiraan, culimadeena aysan ogeynba xataa waxaa meelaha cilmiga noocaas aysan arkinba. Marka waxay ila tahay culimadeen inay u foojignaadaan inay ogaadaan waxa socda oo aysan ahayn cashirada la qaatee internetka waxa laga qaatay inay u foojignaadaan inay muhiim tahay si ilmaha loola socdo. Laakiin waxaad ognahay inuu internetka uu qeyb weyn ka yahay, of course fikirkana kama uusan iman hawada, oo shakhsiyaad aaminsan way jiraan bini aadam ah oo bini aadamnimo ilmaha xiriir ula leh.
Sheekh Cabdiraxmaan haddaa wuxuu ka dhawaajiyey in ay dhici karto in si qalada loogu turjumo diintii oo ilmahan warbixin qaldan ay heleen. Adigana waxaa sheegtay in dhibaatada ugu weyn internetku u yahay. Mar haddii dhibaatada saasaa u ogtihiin, horena waaye aragnimo tan la mid aydin soo marto caruurta dhalinyarada Soomaaliya aada aad la socoteen, maxaan loo helin xal arintan looga hortegi kara, gaar ahaan adigii Sheekh Cabdiraxmaan oo kamid a culimmadii waaweyneed ee gobolka ee Soomaalida ahaa, iyo adoo kaloo hadda hay-ad weyn magaaladii ku haysta oo arrimahan ka shaqa, maxaa idin ka hor istaagay inaad arintan ka hortagtaan intaanay dhicin?
Anigu aan ka hormaro wax yar, waxay la tahay Falastiin aad ogmaa sidan su'aal aada muhiim u ah weeyaan. Mujtamaca Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota Mareykanka ku nool waa 900,000 kun iyo uu badan yahay taqriiban. Marka dadka ku nool waddanka Mareykanka oo dhanu ma wada noqon karaan 900,000 inay wada nadiif noqdaan? Yacni marka taas waa qeyb oo ummadda qof dembi gala ama qof kareym gala ama qof khalad sameeya waa la helayaa. Sidii markii arrintu dhacday 2006-kii ilaa iyo hadda, xaqiiqatan dadaal fara badan oo ku saabsan wacyigelinta bulshada ayaa la sameeyey. Dadaal fara badan oo waxaa la sameeyey xataa mararka qaarkood calaamadaha lagu garan karo qofku isbeddelka. Isbeddelku mararka qaarkood ma aha oo keliya kan hadda aan ka hadlayno. Haddii uu waalidku dareemo u arko ilmihiisii oo waxbarashadii iyo iskuulkii shalay uu ku fiicnaa aan ku fiicnayn, oo durba uu gareerkiisii uu hoos u dhacay, waa asbaab way oran karta waxbaa khaldama. Yacni ma aha waafdan isku wada jira. Haddii la arko ilmihii oo shalayta ama dadka la ciyaarayay ku dhex jiray la kaftamayay, laakiin hadda u muuqato inuu tash ku furan yahay ama mawjada ku furan tahay, oon qosolkii lahayn, farxaddii lahayn, maanta oo dhan fikiraya, ay ka muuqato inuu murugaysan yahay, iyada lafteedu waa calaamad kale weeye. Calaamada kale waxa weeye inuu dadka ka dhex baxo oo mar walba uu noqdo ama majmuuca yar oo isaga keliya uu saaxiibay inuu la hadlo familiga markuu yimaado, xataa uusan guriga qeyb ka qaadanina keligii iyo kombyuutarkiisa keligii iyo qolkiisa uu noqdo, waa calaamad kale weeye. Calaamadaha kale noqonaysa markii la arko qofka isaga oo bulshada dadkii figarka u ahaa ama culimadiisii ama waxgaribkiisii mar walba caynaya, naqdinaya, wax ka sheegaya, iyada lafteedu waa calaamad kale weeyaan. Waxaas marka ma wadaha oo keliya kan haddaan ka hadlayna ee magaca extremism-ka ama xagjirnimada loo bixiyey inay jirta maskaxda taa dhici karta. Marka waalidku markuu arko calaamadaha noocaas oo kale ah ama uu arko xataa qofkii masaajidka jooga ee sheekha dhalinyaradii wuxuu sheegaya calaamada noocaas markuu ku arko, waxaa muhiima in la raadiyo dad mutakhasisiin ku ah culumta psychology-ga maskaxda, culumta ka soo koraya ee dhalinyarada isbeddelka ku yimaada, in marka iyagii tale la weydiiyo iyagii. Marka waxaad moodaa intii dhowrkii sane lasoo dhaaftay waxa inaan wax badan ka baranay, arrin fara badan oo wacigelin noocaas inaan samaynay.
Runtii
waxaan ku raacsanayaa walaalkay Sheekh Cabdiraxmaan Shariif sidii wanaagsanada macnaha u bayaaniyay. Runtii waxaan aragnay oo runtii wax kaqabasho badan baa dhacay, isbeddel badan baa dhacay. Sidii waagi hore dalinta hore u tagtay, wixii ka dambeeyey decline weyn baa jiray oo ah inay yaraato bixitaanka badnaa. Waxaa qeyb ka ahaa culummada laftigeed, alxamdulilahi rabbilcaalamiin, oo waagi hore aan ka hadli jirin fakarkan khaldan si publicly ah, inay publicly uga hadlaan masaajidada waaweyn ee gobolka Minnesota oo dhan ay noqoto calaamad looga hadlo mar kasta. Muxaadarooyin waaweyn laga qabtay, conventiono badan laga sameeyey, laakiin waxay noqotay fakarka laftii laga hortago, fakarkan khaldan ee diinta la qalluuciyo ah in laga hortago. Taasna waxay sahashay alxamdulilah in dhalin badan oo ku qancsan fikirkaas inay dib iska saxaan inaysan diin ahayn arrintu ay tahay damac niman ama gruub khaas oo raba siyaasad gooni inay ku gaaraan inay tahay taasna alxamdulilah rabbil caalamiin waxaan filayaa inay u
caddaanto. Waa mahadsanta. Waxaa qadka telefoonka ku jira Daahir Maxamed oo gobolka Minnesota ku sugan. Ahayad Daahir,
shaqa su-aashaan weydiina waxaa weeye sabanbari dadkan baxaya waxaa lagu eedeeyaa in ay culimo ku qancisay ama dad wadaadaa dana gaar haba lahaadaan, isla markaana qof bil-aadama wax lagu qanciyo naftaada dil waxa ugu dambeeya ugu xun weeye. Marka culimadu barnaamijka maxay dadaal dheeraadi oo tiro badan loo samayn laayaa sida masaajidada iyo dugsiyada iyo meelaha la yidhaahdo dadka waa laga hanuunayaa, looga hortegi laayaa dadka falalka wadana dabagal dheeraadi loogu samayn laya looga qaban laaya bulshada. Inteeda kale
waa mahadsantahay.
Waa su-aal fiican waaye. bismillah waxay la tahay tii hore dib ugu celinuno hadda aad xaqiiqadu waxa weeye waa run oo qofka waxa uu lagu qanciyo waxa ugu dambeysa naftiisa dil oo isqarxi dad kale oo inasti ama aan waxba dambi a galabsanin oo intooda badan boqolkiiba 99 ee muslimiinta isqarxi waxyaabaha ugu khatarsan ee ugu dhibbadan qofka lagu qanciyo weeye. laakiin ani waxaan isleeahay markaad dib u celiso haddana ama cidaha ku qanciso ama isaguba internet iyo meel kale ha ka galo waa fikri jira oo muuqata oo qofkani uu si u akhriyey ama si loogu sheega weeye. wacyigelin ma laga sameeyey? haddaan sheegayo xaqiiqatan wacyigelin farabadan baa laga sameeyey. laakiin waxaan rabnaa inaan ogaano mararka qaarkood innaga lafteennu duwalka ugu xoog badan dunida oo waddanka Maraykanka uu ka mid yahay ayaa marar fara badan ay suuragal tahay authoritygiisa awooddiisa inuu wax ka baxsanayo ama wax ka qarsoomayo. sidaa darteed ma aha micnaheedu bulshadu inaysan dadaal samaynin. bulshadu weli inay dadaalkii samayso aan u baahan nahay. dadaal fara badan waa la sameeyey, inta dhibanna aan sii samayno, inta amaan dhihi lahaaniga.
waa mahadsantiin. dhalinyaradan marka la fiiriyo dagaalada aadaysa ama Soomaaliya ha noqoto ama Syria ha noqoto, ma dad waxay u badan yihiin markaa adinka fiiriseen bulshadiina aad ku dhex jirtaan, dhalinyaro sidee ahay u badan yihiin, qoysas sidee ahay ka yimaadeen, ma jiraan waxyaabo saacidaya oo ay uga duwan yihiin dhalinyarada kale waxbarata oo xagga noloshooda ah?
walaalay, intii aan aragnay ilaa hadda sababtu ma ahayn keliya maaha Minnesota. waxaan aan arkay last sanadka lasoo dhaafa aan ka shaqaynayay ama glub anagii waxgarad kale aan ka shaqaynayna yurub dhowr wadano ka mid ah, waxaan aragnay bulsho noocyo badan isugu jirta, aqoontoodu ay kala duwan tahay. dhalinyarada baxday hata ka tagtay Minnesota 2008-2007 haddaa dib u fiiriso ma aysan ahayn keliya hal grub oo isku wadada ah ama waxbarasho ahaan isku mid ah, waxay ahaayeen kuwa jaamacada ka qalin jabiyey iyo kuwa aan iskuulba aadin oo drop out ahaa yay isugu jireen. laakiin markaad inta badan fiiriso bulshadeenna waxay tahay bulsho ku nool waa bulsho waxqarinta aada ugu sahlan. waxaa naga dhacday magaalada Minnesota ama statka Minnesota la yaada ku noola ka dhacday dhalinyaro isdishay dhexdooda ama qof kala dilay oo aada maqlaysa waalidkii iyo ehelkii kii wax dilay uu kasoo jeeda ama uu ka dhashay intay lacag u aruuriyaan inay u diraan say u qariyaan ninkan criminalka ah ay u diraan Soomaaliya uu dad kala sii laynayo. marka ummad u sahlan baynu nahay waxqarinta. marka dhalinyarada noocaana ma kala laha, laakiin inta badan waxay yidhahdaan sida fasaje badan ay sheegayaan waa dhalin intooda badan guidancigii guriga uu ka maqan yahay, inta badan dhalin waalidkooda oo labada waalidba involved aysan ku ahayn noloshooda.
waxay la tahay intaa uu shaafi sheegay gaar ahaan qaybta ah waalidka iyo kaalintiisa arrintan. markii aynu ku noolayn Falastiin Soomaaliya ama geeska Africa, qofka waxaa korinaysay abtiga eedada habaryarta adeerka ina adeerka iyo aabbaha iyo hooyada iyo bulshada oo dhan baa korinaysay. adiga ama anigoo khalad samayn, hadduu qof dariiqa inagu arko wuxuu oranaya waa kalaxo ha samayno waxan, maanta tii ma jirto. marka waxaad kaalinta ugu muhiimsan laga doonayaa waalidka inuu aada ula socdo ilmaha. marka arrintaa xaqiiqatan ah waalidka iyo meesha aan soo galnay qaabka ay u samaysan tahay kawarqab la-aan inay meesha ka soo baxdo waa suuragal weeye.
mahadsanta. waxaa qadka telefoonka ku jira Sadiiq Yuusuf oo Minnesota jooga. ahaye Sadiiq.
dadkii kasoo qaxay Soomaaliya ee nabadgelyo usoo doontay dhul fog oo Maraykan iyo qurbo fog sida Yurub iyo Maraykan inay halkii ay colaada uga soo kaxeen nabadgelya la-aan bay kasoo kaxeen, colaad bay kasoo kaxeen, dhul nabada yimideen inay nabaddii intay ka tagaan dul olada oo inay wali bana garanayno xataa geeska Afrika ahayn oo dul fog oo shisheeye kala musna hadan laakiin shisheeye oo dul arab iyo intaas oo qoomiyadooda kala duwan isku dagaalamayaan ama kooxood inay tagaan maxaa keenay si aqligaas aqli habaysan ma yahayse
waa maadsan tahay waxaan siinayaa xaashi haye
runtii waxay ila tahay waxaan filayaa inay tahay maangaabnimada biniaadamka qofka biniaadam fuli caqliga ilaahay baa baxsan caqligana waa gift ilaahay qofku siiyo haddaad diinteena dib ugu noqoto shacabxama ku jira khadka waxay la hadashaa diinta dadka ilaahay wuxuu sin badan kusoo noqonaya dadka yaa ahlulcaqli yaa ahlulalbaab yaa ahlulabsaar dadka aragtida fogow dadka maskaxda furo macnaha dadka lala hadlayo ma aha dadka tegay maanta siiriya ma aha culumo ma aha dad diin aqooneed aqoon diineed oo fog leh laakiin waa dad aan filaya mentally maskaxiyan inaysan caasinaad qabin aqoon diineed oo ina haba yaraatee aysan aqoon diineedna aysan lahayn yaan aaminsanahay balse dad fowdada jecel dagaal jecel oo violence yaa biniaadamka lagama waayo marka wax ilaa hadda xal loo heli karo waa in justi mujtamac oo dhan ay u istaagaan aqoon gooni iyo daraasaadna laga sameeyo sidii looga hortegi lahaa faqadka ka dhalo
arrinta ku saabsan maxaa keenay qayb ka mid a waan ka jawaabnay lakin arrinta ugu mirsan waxa weeye oon shaka ku jirin qayb ka mid ah sida hadday aan tilmaamayay haddii si khalada loo turjumo risaalada ilaahay subxaana wa tacaala ama qur-aanka ama axaadiista nabiga calayhi isalatu wasalaam haddii si khalada loo turjumo waxaa imanaya outcome khalada ama natiijo khalada ayaa imanaysa khaladkaas marka waa kan hadda aan aragno weeye oo marka loo turjumo dad iyagu islaynaya oo muslimiin ah inay qolaba qolada kale ku janno tagto o tidhaahdo waan ku shahiidaynaa meeshaasu waa meesha khaladku asalka uu ka noqday weeye marka hore markii arrinta xagga fiqiga diiniga laga fiiriyo maxaa jira fiqiga islaamka ama aragtida islaamiga ah dad muslimiin aho islaynaya qolana mujaahidiin ma noqoto qolada kalena qoladii lagu jihaadaya ma noqoto arrintaas falsafadan odhanaysa muslimiintu way isku jihaadayaan ama qolaa qolo kale ku jihaadaysa falsafadaas weeye mushkilada asalkeedu meesha ay ka khaldan tahay maxaa jira dadku way islayn karaan biniaadamku way islaayeen ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya wa in daifataani min almuminiina iqtataluu yani labadii qol ay islaynaysaa muslimiinta ah labaduba ilaahay muminiin buu ku tilmaamay dagaalkoodana ilaahay jihaad kuma tilmaamin saa darteed dadkan islaynaya ee muslimiinta ah ee mushkilo uun aan iyada laftooda saxayn isku laynaya in la gaadhsiiyo islayntooda qolona mujaahidiin weeye oo muxuu ahaa waa jihaad bay ku jiraan qolada kalena waa kuwii lagu jihaadayay fiqigu meeshaas horta ka khaldamay asalka marka taas waa mid in la saxa u baahan weeye oo dib loo cilaajiyo tan kale ee ku saabsan waxaan isleeyahay hal arrin waan soo koobayahay qaabka aan u korin caruurta ama qaabka xataa aan wax u barno waxay la tahay in dib loo qiimeeyo taa waxaan ka wadaa haddii qofka loo koriyo keliya one way arrin kaftaraan ku daraya oo xaqiiqan ah ilmaha yar xataa marka la korinayo fiiri isagoo odhanaya hooyo waan dhargay oo cunto uma baahni baa cuntada afka loo gelay ilaa uu kama tago maxaa jira waxaan baraynaa sidan keliya yeel 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 laakiin uma ogolaano inuu ilmuhu joyce yaro yeesho uma ogolaano inuu ilmuhu xataa waalidka su-aal weydiin karo uma ogolaano ilmuhu inuu sheekha odhan kara sheekh uwaxaad ii sheegaysaa sax mahe marka waxaan rabnaa qaabka tarbiyada lafteeda inaan dib u qiimeyno oo waalidku ilmihiisa uu ku koriyo inuu khilaafi karo waalidku ilmihiisa uu ku koriyo inuu odhan karo aaba waxaan idii sheegaysaa sax ma aha foy waxaan idii sheegaysaa sax ma aha inuu odhan karo macalinka iyo sheekha waxbaraya ilmaha inuu ogolaysiiyo inay ilmuhu la niqaashaan ilmuhu la doodaan maxaa jira nabiyullaahi maxamed bay saxaabadu la doodi jireen calayhi salaatu wasalaam marka qaabkaa doodaaho ilmaha maskaxdoodaee furaysaa caqligoodaee furaysaa hadhow hadduu qof kale u yimaado wax iskaga shubi maago way diidayaan maxaa jira waxaan soo barnay inay maskaxdiisu dood iyo fikir iyo ayaan soo barnay
waa maadsantiin waxaa qadka ku jira cabdimaalik xasan maxamed oo isna jooga minnesota haye cabdimaalik su-aashaada adoo soo koobay
ha aad iyo aad ay ugu maadsan tahay ani su-aashahay waxa waaye anay cabdimaalik xasan maxameda oo ku jooga ururka la dhaho ka joog su-aasha muhiimka ah anaga haasana waxa waaye markii ay dhibaato jirto waay ay dadka u xanaaqaan oo u boboodaan marka kalena waxba ka qaban karin ma sugeenaa markii dhibaato dhacday daraaddeeda midda labaadna waxa raba su-aasha labaad raba inaa weydiiyo waxa waaye dhibaatadaanti ciyaalkaasu in laga hadlo maxaa diiday in laga hadlo oo looga hadlaa marka keliya ee dhibaato gaarta oo marka kalena oo loo dhahaa dadka ka hadlo waxay yihiin f b i ama nooc kale oo laga farta looga fiiqaa aana runtii rasmi ahaan u tahay certain people inay ka hadlaan sheekadan oo badankoodna masaajidada ugu aamusan yihin maxaa dhacay
فلسطين أنا أهم حيالتها هونتي قفكا وحن فيلي عبد المالك كل المغاردة وانا لندقين هاي وهونتي وفرح سنة سؤاشن غالي من ويديو لا قفكا شتو أمي نسولتو ديقن أما مساجدة كثرا أما بلشدة دقاق إذا كور قري شنت السنة اللحظة السنة اللي صدا في دواقة وقوين كسو بحي مساجدة وحوها فكر كان خلدن سيد الله دقالمي لها إني عموما علماء دقن إسكوا فقين الحمد لله انتو ضبغن إني سي لغوه التقو فكر كان إنه يعني فكر خلدم علماء ما إنبغن إيك هذي سوايو وإيجي خوري نقود على اللي بدكم إيو سديدي اللي بدكم إزدوبدي وحي نقود على الفوجنا لآن هاي الشي وأه بلشود إي سنة قوم بقوله واحد عاي ويل صومالي إنو إسخالحين كلا مسكح دي إنو كما يجرين با عقلي جينا نوكفغا لكن دي بلحاق أبور ما إني عشر لون نقوط ميداس ملكا فكر كا مساجدة محلوة مساجدة ما يسان عمصنين وحلقي هذا لو أنتوا أيجان مساجد هذا كورد
وما تنتين أن ما حل أمريكا أنسية شعب عبد الرحمن هذا سوكو باي
ولا لا دول ما سنتها حل كهذا قريب عن كتلة هداية أنا وأنا شيء حل كواحد قوم من سنو واحد ويا واحد نكبر الله بأنا جا مكيل الأركو يعني أنا الأركين بولا بكون الله سعيد المي صدق دقائق قاضي المي هي سكول كا يتجان إنه آد آد وقول نقض والدك من الله سعيد إنه كقريب جرا إنه شرك التجا إنه المي هي سو جادو وحبرش هذا هيركي جوكتو سيدايتها سرجت كليته نوع أوي هو قيد وحكروا مهما مركون سكول كجوجين يمشي وطبع يعدوا الله رعيارة يعدوا الله جوجا إنه برتو
هاي حش
أنا جو حيرت هاي سيدان حلقه أركو إن رنتي كوهرت إلى سامي بريفيشن إن لقهرت إلى فكر كان قد لبت صنع بقى إن شاء الله كان لبن كل عين كوز علومه إنه لتي ماضو عموما في الساحة وأن الله قبل الهيب البحراقية أما القلوب بقى ولي فكر أهان كوكا معصنو ولي أمساح استنمو الوضع من الهلين يا إن هوتي ماشي الغسارو إن فكر كان يا فكر سون كوه بوشدة بابين يا قتلنا كوه اللي يردين تاسرت إنه علومه قبل أهان قيد كأهلان سي ولي بريفنتيف او هرم كورنتي وحد عنا الحمد لله سنه دي لا صدا فعشرين كفايه انه وحو اها اس جي اي دي الصومالي الجامعه اللي جبتها فلانت هي شيء هي لو انفورسمنت ان الحرير ودحمره
وهي
عشرين كفايه اللي سنه حريرك دحمره وذوك اللي في هذا مركز اللي انت بحضي اس جي اي ده وحي سنه ريتش اوت وحجرت في
معناها
كل شيء وقصه ريسي وادتك حرير لسنه وشكت دك وحن جل دك كان من الجلو
أنا بأمها تسنتين كواس وحي أهاين حاش الشافي وهي قاسمها دود هيئة كشفة قيسة أهمها يسكو حركة بول الشبع إيو الشبع عبد الرحمن شريف إمامك مساجد كدار الهجرة ويغو كسوغان مقالة مينيابوليس قد كتلفون كبرنامج كوبا قيب قليل تاني تان ديبدن بقول كل مدونة لغي السيال سيدا سيدين
مهد سند فلسطين أحمد إيمان وبرنامج كاسين نرى سعود سيني سهاتنا لغيستي الكسور دوادة حب انتيقان عسيقا مقدشة وحاك صدري أحمد حسن علاد
وعن أوناكسن لغيستي الكسور دوادة برنامج كاسين عسيقا برنامج كاسين عسيقا تطبات كان وحانكو إيجي إنا ربطة كاسين عسيقا سوماليات أوقا دعدي شير طبانكي بشاني لوغو قبتي دالك إسويدن كاس أو ديب لوغو إيجي كاسين عسيقا سوماليات عبدي أبشر دوري أو أه أغاسي مهجود ربطة كاسين عسيقا سوماليات أيا كهد لي قاد عادة شير كاسي
ورمرتيت كان وحا أوكساب سيني هاي وضحضل مالمهن أسعودي وزارة ganacsi iyo rugta ganacsiga Soomaaliyeed wuxuu noqonayaa shir ganacsi lagu qabanayo umada Soomaaliyeed magaalada Stockholm dalka Sweden shirkaas Soomaalida lagu qabanayo wadanka Sweden waa shir aad iyo aad muhiim ugu leh umada Soomaaliyeed ganacsatadeeda iyo ganacsiga wadanka Soomaaliya in muddo ahna rugta ganacsiga ay runtii ayadoo booqatay waliba Sweden Stockholm ay rabtay inay la wadaagto talooyin iyo saqaabka uu ekaanayo shirkaasi saadirtay Sweden runtii waa wadan muhiimad gaar ah ugu fadhiya umada Soomaaliyeed gaar ahaan 20 sano ee u dambeeyay oo ay nabadgelyada iyo amniga iyo sida wadankan dib loo yeelay lahaa kaalin buuxda oo mug leh ay runtii ay ka qayb qaadatay maadaama rugta ganacsiga laga casuumay inay ka qayb gasho shirkaas wasaaradda ganacsiga naftirkeedana laga casuumay inay ka qayb gasho shirkaas haddana aysan suuragal ahayn inaan shirkaas ka qayb galno waxaan rabnaa inaan warmutiyadkan idin kula wadaagno sababta kaliftay inaan shirkaas aan ka qayb gali weyno
sidoo kale Cabdi Abshir Dhoore waxa kale oo sii faahfaahiyay sababta kaliftay in rugta ganacsigu ay shirkaasi ay ka baaqato
waxyaalaha muhiimka ah ee kalifay arrimahaasna waxa ay qodobada soo socda kadib markaan wada tashanay wasaaradda ganacsiga waxa soo baxday inay shirkaas ka maqan yihiin ajendayaal ganacsi oo aad muhiim ugu ah ummadda Soomaaliyeed oo ganacsiga xoolaha ganacsiga kalluumeysiga iyo ganacsashada beeraha oo ay ahayd runtii in muhiimad gaar ah la siiyey maadaama ummadda Soomaaliyeed ay u leedahay ganacsi dhaqan ahaan runtii muhiimad gaar ah ay u leedahay ganacsiga iyo ganacsatada Soomaaliyeed dhexdooda marka la eego waa qaybta kaliya ee ummadda Soomaaliyeed u badbaaday oo suuragelisay maanta in gobollada Soomaaliya guud ahaan in ganacsiga yaalla ay ganacsatada Soomaaliyeed ay wadaagaan ayagana ay ka dhexayso wada shaqayn wanaagsan taasna ay kaliftay inay rugta ganacsiga Soomaaliyeed ayagu ay yagleelaan samaystaan ayagu ka madax bannaan runtii saameynta ay leedahay dowladda.
Cabdi Abshir Dhoore waxaa kale oo uu sheegay in shirkaasi waddadii loo baahnaa aysan dowladda Sweden aysan u soo marin, waxaana uu sheegay in ganacsato iyo shirkado Soomaaliyeed ay gargaar ay ula xiriirtay dowladda Sweden.
Waxaa dhacday marka shirkigaas si ganacsatadii loo casumo ay uga qayb galaan shirkaas in ganacsato walba si gaar loola xiriiray laguna casumay shirkaas inuu kasoo qayb galo rugta ganacsiga si gaar loola casumay gudoomiye ku-xigeenadanada rugtan ganacsiga naftirkeeda gaar in loola soo xiriiray wasaaradda ganacsiga in gaar loola soo xiriiray halkaasna arintaasina ma caawinayso waxyaalaha aasaasiga ah ee institutional building-ka la dhaho waayo si qaab hawl si loo qabto waxaa loo baahan yahay inay jiraan hay-ada dowliga hay-ada ganacsi ah haddii ayba jiraan in la taageero oo lagu taageero inay shaqadooda ay fududaato aad iyo aad ay u qurux badneed runtii arrinkaasina ma uusan dhicin.
Cabdi Abshir Dhoore waxaa kale oo warmurtiyeedkii ka soo baxay rugta ganacsiga Soomaaliyeed oo ku sheegay in shirkaasi ay tagayaan ganacsato Soomaaliyeed oo aqoon aan usul ahayn isla markaana ay ka maqan tahay wasaaradda ganacsiga Soomaaliyeed ee dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Xataa waxaa soo baxday rugihii xubinta ka ahaa rugta ganacsiga Soomaaliyeed halkan aan joogna ah in gaar loo casumay iyaga naftirkooda rugta ganacsiga Puntland, rugta ganacsiga Ilaahay Kuuran Bay iyo rugta ganacsiga Juba oo hadda rugtigeedu u ah inay wadahadal u socdo rugtan si xubin uga noqon lahayd in ayaga naftirkooda gaargaar loo casumay. Arrimahaas waxaysan caawinaynin ganacsiga iyo ganacsatada Soomaaliyeed oo runtii hadda ah qaybta keliya ee midowga ah ee ka jira waddanka guud ahaan inay wada shaqeyn ay ka jirto ahna xubinta u badbaaday lana filayo Soomaaliya meesha ay kasoo noolaan doonto inay tahay ganacsiga iyo ganacsatada ma ahan arrin caawinaysa oo waxa ka fiicnayd in wasaaradda ganacsiga laga soo bilaabo in rugta ganacsiga lagu xoojiyo in ganacsatada iyo shirka waxa muhiimka noo aan ka wada tashanno markaas kadib ganacsatada ajendayaalkaasu ay quseeyaan inay nooga qayb galaan shirkaas.
Rugta ganacsiga Soomaaliyeed oo ah rug ay ku midaysan yihiin shirkaad fara badan oo Soomaaliyeed ayaa ugu dambeyntii Cabdi Abshir Dhoore waxa uu tilmaamayaa in rugtu ay gebi ahaanba ay qaadacday shirkaasi lagu qabanayay dalka Sweden ee looga hadlay ganacsiga Soomaaliyeed.
Wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha marka waxay qaadatay go'aan ah inaysan ka qayb gelin shir aysan tala ku lahayn ajendaheeda, shir aysan maaragtay ganacsatada tagaysa iyadoo aysan hogaaminaynin. Annaga rugta ganacsiga oo wada shaqeyn dhow la leh wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeedna go'aankaas ayaa waxa uu yahay go'aanka aan ku shaqeynayno, mana ka qayb geli karno inkastoo nalagu casumay shirkaas Stockholm aan ummadda Soomaaliyeedna masaalixdeeda aan matalno.
Dhegeystayaal, intaa haynoo joogo barnaamijkii ganacsiga, inta aan mar kale ku kulmi doono toddobaadka dambe, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Haatana waa xubintii ciyaaraha waxay noo haya Maxamuud Mascade. Put your flags up in the sky, chuck it on the wall, and we're on the side, show the world where you're from, show where you're from, show the world where you're from.
koobkii adduunku si xamaasad leh uga socdo waddanka Brazil isla markaasina qaramada ka qayb gala ilaa hadda ay diyaar u yihiin inay ciyaarahaasi wacdaro ka muujiyaan ayaa habeenkii xalay ahaa waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan gruubyada A iyo D. Gruubka D hadii aan ku hormaro waxaa habeenkii xalay ahaa wada ciyaaray waddamada Uruguay iyo Costa Rica. Kulankaasi ayaa si lama filaan ah waxaa ku badiyay waddanka Costa Rica, goolashana waxaa u saxiixay ciyaarahanada kala ah جويل كامبل أوسكار دوراتي إيا مارك أورينا أو سدح داسع ياري هان واحا إقول شاوداليين ودن كا كوستريكا هال كا قول كا إي كوحدة أوروغواي لاتمينا أو سحي حاي عياري هان كا إديسون كافاني قول كاسي أو هاميد ريغورا إسلامار كاسينا أو قيبتي هورو عيارت دليها ساها تي سدح إيا إبر قيبتي دنب لوغو أوو تشكتي ودن كا أوروغواي عيارتاسي إيا سدح iya hal aku soo gabagabowday waxana markii ugu horeysay koobka adduunka ee ka soconaya waddanka Brazil calaamada guduudan loo taagay ciyaariyahanka la yiraahdo Pereira oo 90 daqiiqo markii ciyaartu maraysay garoonka laga saaray sidoo kale kulanka xiisaha badnaa ee la wada sugayay ee gruubka da ayaa waxa uu ahaa midkii dhexmaray wadamada England iyo Italy waxana laba iyo hal loogu awood sheegtay waddanka England goolasha waxa ka dhaliyay ciyaariyahanada Claudio Marchisio iyo Mario Balotelli halka ingiriiskana uu goolka u dhaliyay ciyaariyahanka Daniel Sturridge ciyaarta qaybtii hore hal iyo hal ayaa lagu kala nastay hase ahaatee banooni uu baalaha bidix ka soo laabay ciyaariyahanka liiraado Candreva ayaa waxa madaxa si qumaati ah shabaqa u dhaxdhigay Mario Balotelli taasii waxay ka dhigantahay in England haatan ay ebar haysato halka Italiana ay saddex dhibcood gruubka kaalinta labaad ku jirto iyadoo gruubka haatan uu hoggaaminayo waddanka Costa Rica hase ahaatee gruubka C ayaa waxa iskaga horimid waddanka Colombia iyo Griga saddex iyo ebar xulka Colombia ayaa waddanka Griga ku dhuftay saddexda gool waxa ciyaarihanada Colombia u dhaliyay ee kala ahaayeen Pablo Amero iyo Tafiello Gutierrez iyo waliba ciyaarihanka la yiraahdo James Rodriguez kooxda Colombia ayaa soo bandhigtay banooni aad u qurux badan isla markaasina muruq iyo xoogba u sheegatay waddanka Griga hadaba kulamadii habeenkii xalay ahaa dhacay kulankii ugu xiisaha badnaa ee dhexmaray wadamada Talyaaniga iyo Ingiriiska iyo dabcan kulamo kale oo xiiso leh oo maanta iyaguna dhacaya ayaa waxa ay la falanqeynaya Cabdullaahi Maxamed Cismaan oo loo yaqaan Caba kana mid ah bahda ciyaaraha gobolka Minnesota ugu horeena waxaan Cabdullaahi weydiiyay bal sida uu arkay ciyaartii dhexmartay wadanka Ingiriiska iyo Talyaaniga
ha ma socdo waxay ugu muuqatay ciyaarta horta waa ciyaarii hore aan daawan jirnay ingiriiska looga bartay way ka duwaneed ciyaar ciyaar aad weerar iyo weerar celis aan inkastoo aan ingiriiska marka afiirisi talyaaniga ay qibrad ugu fiicnaayeen dhanka midfieldka qadka dhexe aan isla wada socdeen baloonigooda laakiin ingiriiska wax yar balooni ay attacking ay qaybta hore sameeynaayeen marka ciyaar fiican bay ahayd aan waxa lagu dilay oo looga badiyay just qibrad
khibrada lagu dhigay khibrada waa Cabdullaahi laakiin marka dhinaca kala fiirino dad fara badan ciyaartan aad iyo aad ayaa looga hadlayay oo waxa la lahaa ingiriisku ciyaartooy da yar oo fara badan bay keenayn oo banoonigooda waxba ka bedeleen fursad ayayna haysteen ay ku badin kareen adigu arintaa ma ka arkaysay
ingiriiska banoonigooda waan ka arkayay oo jaansiyo badan bay heleen laakiin dhameystirka ninka number 9 ku sita oo ah and dial and storage oo markii ciyaarta la bedelay booskiisii wax buuxiye aan aysan lahayn iyo ninka 19 ku sii tarahim styling oo isaga ah ciyaartu aad u dhameystiran only guy oo attacking ka sameeynaay wax weeraray isaga oo ah
waata Cabdullaahi marka ciyaartii hore ee isla groupkan ay ku wada jireen Costa Rica Uruguay salaama filanay uga badiso dad farabadinimaba sugeynba in Uruguay laga badinayo Ingiriiska iyo Uruguay iyo Talyaaniga gruubka ay ku wada jiraan dad farabadan baaba lahaa waba gruubkii geerida sidaasuna hadda dabcan weeg yahay san dareemayno marka Talyaanigu saddex dhibcood ba hadda asaga haystaba Costa Rica na sidoo kale maxaad isleedahay Uruguay iyo England fursad intee leeg bay haysta inay wareegin ka soo gudbaan yaas isleedahay soo gudbi kara
in waxaan isleeyahay in Ingiriiska inuu soo gudbi karo aan sababtoo ah taas waxaan u leeyahay waxa waaye waa weyn isku cusub yihiin inkastoo ay ku jiraan ciyaartoy ana veteran ah Steve Gerrard and Rooney and gelinkinta buu ka sii ficnaan doonaa way isla qabsan doonaan waxa lagu dileen waa in Talyaaniga waxa uu joognay khibrad leh oo Pirlo oo Bologna uu holdi kareena ciyaartoydi inkastoo uu nin dheereey aan ahayn laakiin farsamadiisa iyo khibradiisa oo tiim kale uu wax ka bedeli karo oo goolasan u sahlay Talyaaniga in maaragtay in Bologna kan uu sahlaayo in laakiin Ingiriiska Janskod aad buu fiicayay waxaan isleeyahay inuu ka soo bixi karo gruubka
intaas waxaan uga gudbaynaa barnaamijkii ciyaaraha ila cadeeyada galabnimada intaasay ku dhantahay waa aniga Haaruun Macruuf iyo Sahra Ciid la Nuur oo idin la intaynu ku kulmi doono idaacadda Fiimo Nabadgelyo one night one place Brazil everybody put your flags in the sky and do what you feel it's your world my world our world today and we invite the whole world to play it's your world my world our world today and we invite the whole world to play and me and
This program has come to you from the Voice of America, Washington.